Hello.
Hello Encik.
Okay.
Saya dari kedai motor yang call tadi tu. Saya nak
Okay.
tanya, yang nombor pasal incas Encik tu boleh minta diangkat call tak?
Oh, dia tak angkat eh?
Saya cuba call lagi tadi pun tak dapat.
Oh, okay. Boleh-boleh sekejap. Saya beritahu dia. Ni nak telefon bila? Lagi berapa minit?
Saya call kejap lagi boleh? Lepas saya call Encik ni dalam 5 minit macam tu?
Alright.
Okay, terima kasih.
Terima kasih.